الباب الثالث في قواعد المهموز والمعتلي والمضاعف وتصاريفها دا دريم باب ده سو باب منقول
وا
پدے باب کے قواعد دا محموز معتل و مضاعف تھی محموز ستوئی فاعل لام کلمی مقابل کی حمزوی اور معتل ستوئی فاعل لام مقابل کی حرف لتوی فاعل لام مقابل کی سوی حرف لتوی لیکن سلور راغل مثال اجوب ناقص او لطیف ٹھیک شو او مضاعف سے تو حرف دیو جنس کا پکی راش و تصاریف یہاں یو کو قائدی دی او دیم تصاریف گردان دی ٹھیک شو و هو یحتوی او دا باب ثالث مشتمل علی ثلاثه فصول پدریو فصل نمانے الفصل اول نے فصل محموز دی دا محموز قواعد بھی تصاریف ہوئی معتل دے بیا ایکم قواعد و تصاریف تھی او بیا مضاعف تے دریم فصل پدے کی سری قواعد دا مضاف و تصاریف دی جدول تو گورے جدول نہ قصر ہے
جدول
جدول و اقسام الاسم والفعل اسم و فعل دو قسم دری قسم دے محموز معتل او مضاف محموز دری قواعد تصاریف تھی دا معتل قواعد دی تصاریف تھی تصاریف دا معتل بیا تصاریف دا مثال تصاریف دا اجوف تصاریف دا ناقص تصاریف دا لطیف او مرکبات من التصاریف سوشو پنزر ٹھیک شو علاقہ گردانو نبا سمر سو قسم دا معتل معتل کی پنزر قسمہ گردانو نبا بیانش او درین بیا مضاعف تے مضاعف کی قواعد بذکر کی بیا تصاریف دا تصاریف چکم دی دا تصاریف دا مضاعف فقط او یا مرکبات من التصاریف مضاعف کی بیا مرکبات امرش ٹھیک شو الدرس الثانی والعشرون الفصل الاول المحموز وهو على قسمين محموز پسو قسم دے
دو قسم
محموز نہ یادی لا فصل دی فصل کی دو قسم بیانے گی یوم قواعد دا محموز بل تصاریف دا محموز ٹھیک شو لگا قواعد دلتا نہ بیانے گی سو قاعدے بیانے گی نہ دس قاعدے دا محموز دی دا آسان لکھتا سو بدا اول القسم الاول في قواعد المحموز اول قسم قریب فصل کے اول نے قسم دے قواعد المحموز تمهید ولک دی حينما فرغنا من بيان الابواب ہر کلہ چی فارغ شو من دبا ابواب دا بیان نبدا من شروع کو الان اس قواعد تخفیف او دا اعلال او دا ادغام الک تخفیف و اعلال و ادغام ستوی بفتغیر الحمزة تخفیف حمزة کی تغیر اکڑے شدی تخفیف ہوئی و تغیر حرف العلت تعلیل او حرف علت کی تغیر شدی تعلیل ہوئی او ادخال حرف ادخال الحرف فی الاخری مشددا یو حرف بل کے داخل کی او شد و شد پی کی شد والا ور کی دیتا بسوئی ادغام تخفیف ستوئی لکا حمزہ حمزانہ رمزانہ ہاں جواب میں والا ور کو خوبیام تخفیف سے تو کتاب تو جوڑنا پورے ہاں ستوی تخفیف تغیر پکی پہار پہ لت کی رت سے ہاں ستوی جنے دا حمزہ کی تغیر اکڑے شدید مسوئی
تخفیف
او تعلیل ستوی داودا
دخل
دبل حرف
تعلیل یہ
نقل نشی بولے دبل حرف تعلیل یہ حرف دبل حرف کی
داخلہ
ہاں ستا ہوئی
اے چھتا بولے ہاں تغیر اوکلش حرف
علت کی یہ تسوئی تعلیل حرف علت کی تغیر تسوئی
تعلیل
او ادغام ستوئی نعم شو شمو؟
يو حرف
بر حرف كي؟ غالا كاسة توي؟ زيارة مانا تخفيف ستوي تخفيف ستوي حمزة كي تغيير ستا؟ ايه تسوي؟ تخفيف حرف علت كي تغيير؟ تعليل او يو حرف بل حرف كي داخلول دي تسوي؟ ادغام قاري سيبا دروان تعريفون ہوگا بنک کتاب
حمزہ کی شکل تغییر و شکل تخفیف میرے باشد حرف علت کی تغییر و شکل تعالی بیرے شکل حجیو حرف بل حرف کی تغییر و شکل
تو آیا
حمزہ کی تغییر و شکل تخفیف میرے حرف علت کی تعییر و شکل تعالی بیرے کی یو حرف بل حرف کی
یو حرف بل حرف کی داخل شد او شد بی راشی نیت سوی ادغام قاعدة رأس بؤس ذئب آسان دی خان الحمزة المنفردة ساکنة حمزة چی یوی المنفردة یوی الساکنة ساکنة وی اب ازد سمرتیں پاتے ہیں اب ازد ہاں تاسو دا بند کرا